Գլուխ 12-րդ. Ավազակ Սեմ Սմիթի ոդիսականը. Կասկածելի մի զբաղմունքից առաջացած վտանգները. Ֆանտազիոր գողը. Հետևանքներ, որոնք առաջացել են մի ձի ձեռք բերելուց. Սեմ Սմիթը թիրախ. Մարդորսություն. Շամփուրի և պարանի միջև. Գաղտագողի հարցակում. Անսպասելի օգնականներ. Քարաշար գումարտակ. Աֆրիկյան ռազմիկների ստրատեգիան. Սեմ Սմիթի վրեժխնդրությունը. Մագոպոն և բաթոկաները. Սմիթն օգտվում է մի թյուրիմացությունից և Ալեքսանդրի հետ ունեցած իր նմանությունից. Պատերազմն դեմ Մակոլոլոների. Որոշ ժամանակից ի վեր ձախորդությունը հետապնդում էր Սեմ Սմիթին. Մի շարք չարագործություններ կատարելուց հետո նա ստիպված էր եղել հեռանալ Ավստրալիայից, որտեղ ոչ միայն հարստություն էր ձեռք բերել, այլև աղմկոտ մի համբավ, ավազակի մականունը. Ինչպես հիշում եք, նա եկել էր հարավային Աֆրիկա, հույս ունենալով, որ իր արհեստի համար ավելի հարմար միջավայր պիտի գտնի. Սկզբում բախտը նրան ժպտաց. Նա կարողացել էր հարկի տակ գցել հանքափորների, որոնք ահաբեկվել էին նրա խիզախությունից. Նա անարգել նույնն արեց Նյուրաշի, Օլդ Դեբիրի, Ներսոնս Ֆոնտենի աշխատողներին, նրանց գցելով ավազակային հարկի տակ. Բայց շուտով ադամանդ որոնողները կատաղեցին, տեսնելով, որ իրենց ողջ-ողջ փետրահան են անում, իսկ ոստիկանությունը չի կարողանում վերջ դնել այդ ճարպիկ ստահակի գործողություններին. Նրանք որոշեցին իրենք իրենց պաշտպանել և կազմեցին մի միավորում ավազակությունը ճնշելու համար. Հասարակ գողերի կողմից կատարված ոտնձգություններին արագորեն վերջ տվեցին, որովհետև հանքափորները, ի գործ դնելով լինչի սարսափելի դատաստանը, անհապաղ կախաղան բարձրացրին ոչ միայն հանցագործներին, այլև կասկածելիներին. Այսպես թե այնպես, մի քանի անմեղներ ևս ճոճվեցին մի մոզաների ճյուղերից, բայց այդ կարճ ու կտրուկ դատաստանների տված դասը անօգուտ չանցավ, և խարխլվող առաքինությունները մի անգամից ամրացան։ Սեմ Սմիթին հաջողվեց ազատվել իր շուրջը փռված այդ հսկա անտեսանելի ցանցից։ Այդ նրան հաջողվեց, որովհետև նա գործում էր մեծագույն զգուշությամբ և հարձակվում էր միայն բոլորովին մեկուսացած մարդկանց վրա. Ուստի և ավազակը, որը ոչ միայն անվեհեր էր, այլև ֆանտազիոր, հարկադրված եղավ բավարարվել մեծ ճանապարհի գողի սովորական միջոցներից, և դրանով իսկ կորցրեց այն թափտու էրուդիցիան, որոնցով լեգենդար էր դարձել Ավստրալիայում. Փոխանակ վարելու արկածախնդրություններով հարուստ մի հրապուրիչ կյանք, որով ամենուրեք մեղսակիցներ էր գտնում, գնելով ոչնչի առաջ կանգ չառնող մարդկանց խիղճը, նա ստիպված էր ապրել անփայլ և անփառունակ ավազակությամբ. Մինչդեռ առաջ փառավոր և յուրահատուկ ավազակ էր, ամենքին սարսափ և հիացմունք էր ներշնչում, և կարողանում էր թալանած գումարներից առատորեն վարձատրել իր ընկերներին։ Դրա հետևանքով նա որոշեց թողնել շատ լավ պահպանված հանքախորշերը և բախտը փորձել դեռևս նոր շահագործման հանձնվող օբյեկտներում։ Նրա հնամենի բախտավորությունը մի պահ կրկին աշխուժացավ, երբ առաջամասի հանքափորները պեղում էին Զամբեզի աջ ափը, Վիկտորիայի ջրվեժների դեմ դիմաց։ Նա բազմաթիվ հաջող գործեր բռնեց, և նրան հաջողվեց շատ խորհրդավոր մի գաղտնարանում թաքցնել մի քանի թանկագին ադամանդներ, որ մտադիր էր քիչ ժամանակ անց ծախու հանել, կամ հրվանդանում, կամ նույնիսկ Եվրոպայում, նախքան վերջնականապես ավազակությունից հրաժարվելը։ Բազմաթիվ գաղթական հանքափորներ, որոնք նրա պես գաղթել էին, և որոնց հետ նախկինում հաշիվ էր ունեցել Ավստրալիայում, դեռ անցյալ սարսափի տպավորության տակ առանց դիմադրության ենթարկվել էին նրա կամքին, երբ Սեմ Սմիթը խլում էր իրենց վաստակը։ Եվ երբ այդ տուժածներին կերները նրանց ծաղրում և պախարակում էին, նրանք, իրենց վախկոտությունը ծածկելու համար, չափազանցնում էին ավազակի համբավը, այնպես որ վերջինս բավականաչափ արագությամբ նորից ձեռք բերեց իր նախկին հեղինակությունը և դրանից որոշ օգուտներ քաղեց։ Նրա հաղթանակը կարճատև պիտի լիներ։ Այն ժամանակ Վիկտորիա հանքի այնպիսին էր շահագործման հանձնված նոր օբյեկտի անունը. հանքափորները կատաղած այն բանից, որ իրենք պարտության են մատնված միայնակ մի մարդու կողմից, ընդհանուր համաձայնության եկան և հարավի իրենց եղբայրակիցների օրինակով որոշեցին արագորեն վերջ տալ դրան։ Այս կազմակերպության շնորհիվ ադամանդների դաշտավայրը ապահով մնաց Սեմ Սմիթի ոտնձգություններից, որը չգիտեր ինչ անել։ Նրա վերջին սխրագործությունը եղավ, ինչպես հիշում ենք, Ժոզեֆից թալանած 20,000 ֆրանկը, որ նրան վստահել էր Ալեքսանդրը։ Այդ գործը օգտավետ էր և անվտանգ շնորհիվ տկարությանը կատալոնացու, որ ուրիշ հանգամանքներում նրա գլխին վատոյին կարող էր խաղալ։ Հիշեցնենք նաև Գերապատվի և Մաստերվիլի դեմ նրա կատարած փորձը։ Հանկարծակիի բերել բողոքական հոգևորականի զգեստ հակած ավազակին և մի ամփոխ ոստիկանից պահանջել կյանքը կամ քսակը։ Միաժամանակ զախորթության և ծիծաղելիության գագաթնակետն է։ Սեմ Սմիթը նվազագույն քեն իսկ չպահեց այդ երկակից զախողության ակամա հեղինակների դեմ։ Այդ ֆանտազիորը հանքափորին իր հարուստ վաստակից զրկելու դեպքում սովորություն ուներ մի մասը թողնել, որպեսի վերջինս հնարավորություն ունենա նորից սկսելու իր աշխատանքները։ Երբ ընդհակառակը ընչազուրկ մարդկանց էր հանդիպում, նա սիրով տրամադրում էր իր ունեցածից և երբեմն բավականին կլոր գումար էր տալիս։ Երբ Սեմ Սմիթը դիմեց ոստիկանին և կեղծ միսիոներին, նրանց գրպանները բոլորովին դատարկ էին։ Չկարողանալով նրանց օգնել իր տրադիցիոն ողորմությամբ, Սեմ Սմիթը ծառայություն մատուցեց ինչով որ կարող էր։ Գերապատիվն այն ժամանակ նրանից խնդրել էր պարտեզ կղզին գնալու փոխադրամիջոց։ Սմիթը, որը մի քանի օրից ի վեր թափառում էր ջրվեժի շրջակայքում, նկատել էր Ալեքսանդրի գնալն ու գալը, ինչպես և այն վայրը, որտեղ վերջինս թաքցնում էր իր նավակը։ Այդ թեթև նավակը արագահաս վտանգի դեպքում կարող էր նրան օգնել որպեսի ապաստանի գետի մյուս եզերքում։ Այդպես էր, որովհետև ավազակը, որը մի քանի ժամանակից ի վեր զրկվել էր ձիուց, ստիպված էր միայն քայլել, չիմանալով, թե երբ պիտի կարողանա կրկին ձեռք բերել այդպիսի արագ և անհրաժեշտ օգնական։ Ավստրալիայում, որտեղ ամեն մի կայարանում գտնվում էին հարյուրավոր հազարավոր ձիեր, Սեմ Սմիթն իհարկե երկար ժամանակ չէր մաշի իր երկարաճիտ կոշիկները ավազների և կվարձի կտորտանքների վրա։ Ամեն մի ստահակ ձիու բազմավաստակ գող է, բայց հիանալի զտարյուն ձիերը, որոնց ազդիվ ցեղը մեծագույն խնամքով պահպանված էին ավստրալիացի հովիվների կողմից, այստեղ, Զամբեզի հովտում, խիստ հազվագյուտ էին։ Սեմ Սմիթը սիրով իր վրա վերցրեց երկու ընկերների փոխադրումը և նրանց թողեց կղզու վրա, չնայած որ տարօրինակ էր համարում առանձնանալու նրանց այդ պահանջը։ Այն պահին, երբ ավազակը նավակով վերադառնում էր կղզուց, նկատեց Ալեքսանդրին, Ժոզեֆին և Ալբերին, որոնք սանձեր արձակած փախչում էին գազազած հանքափորների առջևից։ «Այս աժդահա ձին ինձ ձեռ է տալիս», ինքն իրեն ասաց Մաստեր Սմիթը, ժայռի ցցվածքի ետևը թաքնված, հիանալով Կորնելիս Բուրի հիասքանչ նժույքով, որով արշավում էր Ալեքսանդրը։ «Պահ, սա նավակի տերն է, լավ գործ կստացվի. Իր ընկերների հետ փախչում է դեպի գետը. երեքով ուղվում են դեպի այն կետը, որտեղ պետք է պահված լիներ նավակը»։ «Բայց ընտեղ չի, տղերք ջան», հիանալի առևտուր։ «Եթե ցանկանում են մյուս ափն անցնել, թող ինձ տան իրենց ձիերը. մի լավ խաբեություն պիտի մոգոնեմ»։ «Օ, շատ են շտապում, երկար բարակ չեն մտածի»։ Այն ժամանակ էր, որ Ստահակը իր սովորական ինքնավստահությամբ խաղաց այն կատակերգությունը, որի մասին պատմեցինք երրորդ գլխի վերջում, և դրանով իսկ տիրացավ բուրի ձիուն։ Այդ աննման նժույքին հեծած մի նժույք, որի դիմասկունությունն ու արագաշարժությունը նմանը չունեին, Սմիթը իրեն թույլ տվեց ծաղրել հանքափորներին, որոնք իրեն Ալեքսանդրի տեղ ընդունելով, ետ դարձան և իզուր փորձեցին կտրել նրա նահանջի ճանապարհը։ Որոշ ժամանակ անց նա նկատեց Կլաասի, ինչպես և երկու կանանց զբաղեցրած կառքի հետքերը, և գտավ այն գիրքը, որի վրա տիկին դ Վիլրոժը գրել էր իր հուսահատ խնդրանքը։ Հանքափորները, որոնք նախ հիասթափվեցին երեք եվրոպացիների փախուստից և հետո ավազակի երևալուց և անհայտանալուց, շուտով նորից սառնարյուն գիտակցությամբ կողմնորոշվեցին։ Կրալում կային ուրիշ ձիեր, որոնց ձեռաց թամբեցին։ Պիտերի և Կորնելիսի առաջնորդությամբ շուտով սկսվեց մի կատաղի հետապնդում, և ադամանդ որոնողների էսկադրիլյան սլացավ փախստականի հետքերով։ Աննման որսաշների պես, Սեմ Սմիթին հետապնդելիս, երկու բուրերը կարծում էին, որ իրենց թշնամու հետ գործ ունեն։ Նրանք երթվել էին նրան ետ բերել ողջ կամ մեռած։ Այդպիսի սպառնալիքը այդ հսկաների բերանում մի զուր գլուխ գովանություն չէր, որովհետև այդ երկու սպիտակամորթ վայրենիները շատ արկածների մեջ էին ընկել և կարող էին մրցման դուրս գալ պլատայի ամենաճարպիկ ձիավարժի հետ։ Նրանք այնպիսի մարդիկ էին, որոնք ընդունակ էին ավազակին հետապնդելու նույնիսկ մինչև Կեյփ Տաուն, եթե դրա կարիքը զգացվեր։ Սեմ Սմիթը, որն ըստ երևույթին իրեն բախտավոր էր համարում, հեռու էր կասկածելուց այն փոթորկի սաստկության մասին, որը սպառնում էր իրեն, մինչ Կլաասը իրեն այդպիսի կոպիտ ընդունելության արժանացրեց։ «Մահ Սեմ Սմիթին, մահ ավազակին», հանկարծակի աղաղակները նրան զգացնել տվին դրության լրջությունը։ Նա ձիուն խթանեց և ուղվեց դեպի անտառը, որի եզրը դեպի հարավ հազիվ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա էր։ Խորհելով, որ փախստականը կարող է իրենց ձեռքից պրծնել, եթե հասնի անտառի խորքը, հանքափորները կրկնապատկում էին իրենց ջանքերը և ձայնով ու խթանով գրգռում էին իրենց նժույքները։ Արշավը շուտով այնպիսի թափ ստացավ, որ եվրոպացի ամենախստապահանջ ձիարշավ սիրողին հիացմունք կպատճառեր։ Եթե մեր ժամանակակից սպորտսմենները անդիմադրելի հակում ունեն հետապնդելու մի խեղճ գազանի, որը հևի-հև, քրտնած, վախվորած աչքերով դեմ են կնում մի փոսի եզրին, ապա ինչպիսի ուժգին հույզեր պիտի ունենային մարդուն հետապնդելիս, այն էլ այնպիսի ավազակի, որին ի վերջո պիտի կախաղան բարձրացնեին։ Սեմ Սմիթը, որն իբրև ճշմարիտ անգլիացի դողում էր Էպսոմ կամ Նյումարկետ բարերը լսելիս, մոռացել էր, որ ինքը համարյա թե այն գազանն է, որը պետք է նետի արագությամբ սլանա, որպեսի իրեն կախաղան չբարձրացնեն առաջին պատահած սյունից։ Իրոք, որ նա վտանգան տեսում էր, քանի որ միայն վայելում էր այդ արշավի պատճառած նուրբ հաճույքը։ «Հիպ, հիպ, հիպ, ուրա», ոռնում էր նա, իր շեկ բեղը կրծոտելով, մինչ հանքափորներ արձակում էին իրենց ճիչերը։ «Մահ, մահ», մարդորսների այդ վայրենի բացականչությունը։ Հսկաձին, որին վարպետորեն ղեկավարում էր հեծյալը, գերազանցում էր իր հետապնդողներին, և ավազակը մոտենում էր այն պահին, երբ վերջապես պիտի կարողանար խրվել անտառի խորքը։ Մի վարկյան ևս, և նա արդեն բոլորովին անհասանելի պիտի դառնար։ Արդեն անցնում էր այստեղ այնտեղ անկանոն ձևով դասավորված գաճաճ թփերը, երբ չորքոտանին, որը մինչ այդ շատ հնազանդ էր, հանկարծ մի կողմ քաշվեց, այնպես որ Սմիթը հազիվ կարողացավ թամբի վրա մնալ։ Հասկանալով, որ վայրենի կյանքի բազմազան անակնկալներին սովոր այդ կենդանու խրտնելը քմահաճություն չէ, Սեմը նրան կոպտելու սխալը չգործեց։ Ընդհակառակը, ձիուն շոյեց հանգստացրեց հեծյալների իմացած բառերով և փորձեց հաղթահարել նրա դիմադրողականությունը։ Իզուր կենթանին հանկարծակի փնչաց և չորս ոտքերը մեխեց գետնին, գլուխը խոնարեց և նորից փնչաց։